Kylällisen studio.
Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja tänases saates on mul üks väga värvikas külaline. Tema nimi on Villi Võrk ja kuigi ilmselt paljud raadiokuulajad on temaga juba tuttavad erinevatest kohtadest, kas siis raadiovahendusel või mõne jumalateenistuse või mõne kristliku teenistuse kaudu, siis täna on ta siin selleks, et rääkida oma värvikast elust ja eelkõige sellest, kuidas Jumal on sekkunud tema ellu, kui ta oli noormees ja mis on nüüd siis saanud edasi, kuidas on saanud ühest ringi uitavast noormehest. Ma ütleks lausa nagu Abraham, kellest on saanud isa. Mitte ainult oma lastele ja neid lapsi on sul õige mitu väga kõlavate nimedega. Sul on kift naine ja Jumal on sind samuti pannud ka, kas ütleme isaks või siis selliseks tugevaks ja heaks sõbraks sellistele inimestele, kes on oma elus uue tee lävel. Ja sellest kõigest tänases saates räägimegi. Aga kas sa võiksid lühidalt jagada oma teekonda Jumala juurde?
Tere kõigile ka minu poolt ja tõepoolest on hea olla siin raadiostuudios, et tõesti see teekond on olnud juba üsna pikk, et paarkend aastat olen ma usklik ja see sai alguse kõik 98. aastal Rakvere tänaval. See sama kallis Maarja, kellest sa siin rääkisid, ongi tõesti mu abikaasa, aga tol hetkel, kui mina olin veel täitsa kõva möllumees, pidutseja ja kraapleja ja kurjategija, siis tema oli juba usklik, kes tuli Rakvere tänavale, kuulutas linnas evangeeliumi, tantsisid ja laulsid Jeesusele ja mina tulin purupurjus, viskasin nende ette maha, räuskasin seal, mõtlesin, et Jumalat nii kui nii pole olemas, mul on elus nii palju küsimusi, millele ma vastused pole saanud, aga nad laulsid ja ma mäletan, et üks mu sõjavekaaslane oli ka nende pundis ja nad palvetasid. Ja palvetasid mu eest, et ja ma mäletan siia maani neid sõnu, mida see sõjavekaaslane ütles, Villi, jäta joomine maha ja Jumal armastab sind. Ja võt nendest sõnadest ma enam lahti ei saanud ja tänu Jumalale, et ei saanud. Et need sõnad hakkasid mu seest tööd tegema ja see võttis aega 2 kuud, enne kui ma siis kirikusse jõudsin. 2 kuud ma tarvitasin erinevaid mõnuaineid ja püüdsin ise nagu teadlikult sellest lausest lahti saada, et iga kord, kui ma pitsi tõssin, täpselt see sama lause, Villi, jäta joomine maha ja Jumal armastab sind. Ja siis ma muidugi jõin iga õhtuks ennast pildituks või siis tarvitasin narkootikume, et saada sellest lollist lausest lahti. Aga see lause ei jätnud mind. Et see oli tegelikult Jumala poolt öeldud lause ja ta ei pidanudki mind lahti laskma. Et kuni sinna maani välja, et ma tahtsin ühel õhtul teha enesetapu, mõtsin teadlikult üle doosi, ja mõtlesin, et ma lähen siit ilmast minema ja kui ma olin siis selle üledoosi sisse saanud endale, läks elu nii hulluks, et korraga tuli nagu isiklikult taevast see lause, Villi, ma ütlesin sulle, jäta joomine ja ma armastan. Enam ei olnud seda sõjavekaaslast, enam ei olnud kedagi seal ja ma olin selleks hetkest visanud ära oma teesärgi, oma tossud, oma toavõtmed. Ma olin täitsa meelte segaduses ja seisin ühe puu all, üritasin ennast kuidagi teesärgiga ära kägistada, aga õnneks see lause tuli nii isiklikult, et see teesärg kukkus maha ja korraga ma avastasin, et ma olen lühikeste pükstega palja jalu ülakere paljas oma elu lõpus. Et nüüd ei jää ühtegi muud varianti kui proovida Jumalat. Et mul ei ole ju midagi kaotada, kas ma siis sooritan selle enesetapu või ma proovin Jumalat. Ja ma otsustasin proovida, et kui tõesti ta ütleb, et jäta joomine, ma armastan sind, siis ma tahtsin, esimene vastus oli, et ma tahaks koju saada ja ma tegin oma elu esimese palve. Et Jumal, kui sa olemas oled, siis palun saada mulle üks auto siia. Ja nagu tellimise peale tuli just, ei tea kust, tuli sõber. Aga ma olin ennem seda visanud minema oma toavõtmed ja ma mõtlesin, et kuidas ma need kätte saan, et mul on vaja ju tuppa saada. Ja enne seda ma nägin reaalselt ühte pilti draakonist, kus olid 9 pead ja see oli Rakvere politsei näod, sest neid ma kartsin kõige rohkem. Aga sama reaalselt nagu ma nägin seda draakonit, Jumal näitas mulle pilti põõsast. Ja ma läksin 200 meetrit tagasi, panin käe põõsasse ja võtsin oma koduvõtmed. Nii et igal juhul see esimene palve sai vastuse, ma sõitsin koju ja kodus ma palusin veel 2 palvet, mis andis mulle kinnituse, et Jumal on reaalne. ma palusin, et jumal pane mu kodus kardinad liikuma. Esiteks, kui ma läksin üldse koju, see oli nii kohutav vaatepilt, kui ma avasin selle ukse, ma olin nagu saanud kainemaks ja ma avasin selle ukse, ma vaatsin, et millises põrgus ma olen elanud. Suitsu, konid, pudelid, kõik see jama ja ma tegelikult astusin sinna sisse ja esimene mõte oli, nüüd tuleb see korda teha. Ja siis ma palvetasin, et jumal, kui sa olemas oled, pane mu kodus kardinad liikuma. Ta panigi kardinad liikuma. Ma mõtlesin, et see ei ole ikkagi jumal sellepärast, et tuule iil tuli sealt kuskilt rõdu uks oli lahti, et see kuidagi tundus kahtlane veel. Aga järgmine palve, see oli täiesti viimane piisk minu karikasse. Ma palusin, et jumal, kui sa tõesti olemas oled, siis pane Eesti rahvuslinnud mu akna taha lendama. Ja ta pani 7 pääsukest. Ja see oli kõik, siis ma otsustasin, et nüüd ma rohkem ei vaidle jumalaga, nüüd ma annan alla ja mina lähen kirikusse. Aga muidugi ma ei teanud, millises kirikus need inimesed käivad, kes nii toredasti laulsid seal tänaval. Aga see selleks, ma jõudsin Karmeli kogudusse, ma sain väga heade usklikega ümbritsetud, ma mäletan, et seal oli koosolek käis, ma hüppasin sinna sisse, tõmmasin ukse lahti ja et see pikk jutt lühemaks teha, siis ma mäletan, et ma ootasin ülistuse lõppu, et tormata sinna ette pastori juurde ja öelda, et ma tahan anda oma elu Jeesusele, ma ei taha rohkem enam niimoodi jamada. Ja siis ma mäletan, et pastor võttis mind lavale, pani mind risti ette põlvili, ütles, et Villi, täpselt nii palju, kui sa siit vanast elust jumala ette maha paned, täpselt nii palju jumal sulle andeks annab. Kui sa siit vanast elust midagi kaasa võtad, siis sa hakkad sellega usuelus ka vaeva nägema. Ja mu ainus palve oli, et aga kas ma oma nime võin võtta kaasa? Ja siis ta ütles, et jah, jumal peseb su nime puhtamaks kui lumi. Ja seda ta on teinud täna 20 aastat. Ta on kinkinud mulle fantastilise naise. Mul on hea meel, et meie esimene kohtumine oli kohe seal tänaval. Tema oli üks lauljatest, kes laulis ja tema oli tegelikult väga julge usklik, kes 23-aastaselt sai jumalalt kutse tulla Rakvere linna ja rajada kogudus. Noor tüdruk ja ta eesmärk oli, et iga reede, iga laupäev me käime tänaval, kuulutame evangeeliumi. Tänu sellele sain mina ja paljud teised veel kuulda evangeeliumi, pärast me käisime juba koos ja oleme seda siia maani teinud tegelikult, et meie tänane sihtgrupp on alkohoolikud, kriminaalid ja narkomaanid, aga ma olen siiralt õnnelik, et jumal mind on pääsnud. Ja tegelikult see, et ta ainult mind päästis, see, sellest on mul vähe, et mul on kuidagi tagasi tegemise rõõme, et jumal ütles mulle kohe alguses, et Villi, ma olen sind välja tõmmanud sellest maailmast, selle jaoks, et sa läheksid sinna tagasi ja oleksid eeskujuks. Ja täna mul on tõepoolest, nagu sa ütlesid, et mul on endal 5 toredat last ja mul on väga-väga armastav ja hooliv abikaasa, kes alguses ei saanud üldse aru, et kui ma vedasin neid kriminaale ja pette oma koju ja meil oli vähem lapsi siis ja et ta ei saanud üldse aru, et miks ma seda teen ja kuidas, noh, et see on niuke kontingent, aga täna ta tahab koos minuga seda teha, et mina ei ole teda väänanud, mina ei ole teda kunagi sundinud. Aga lihtsalt see armastus minu vastu ja armastus Jumala vastu on teda vorminud niimoodi, et ta on täna ülikoolis, lõpetab viimast kursust just nimelt sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni töö korraldamine, et me saaksime seda asja veel paremini teha ja meie lapsed on kõik kaasas, lapsed on täiega õnnelikud, Jumal on öelnud meile, et teie lapsed ei pea kannatama sellepärast, et mina olen annud teile sellise kutse. Et ei ole meil kunagi olnud puudu leivast, ei ole meil kunagi olnud puudu riietest, ei ole meil kunagi olnud puudu ka rahast, et minna kuhugi reisile koos lastega, et Jumal on varustanud imeliselt. Ja see on alanud kõik ususammudega. Algul, kui me olime Maariaga kahekesi, me abiellusime 2000, kõik ütled, ooo, see on ju kohutav pulmad, see on ju, kui sa teed 100 inimesele, see on ju nihuke raha, mis läheb. Me ei mõeld üldse, me olime 2 noort inimest, kes mõtlesime ainult armastuse peale. Ja mõtlesime, et need nimekirjad valmis, keda kutsuda pulma, lihtsalt panime endal pulma kuupäeva paika ja sellega oligi meie jaoks nagu asi paigas, et see on meie verstapost. Enne seda ma olin käinud lõpetanud piiblikooli, ma palusin tegelikult Jumala käest, et Jumal, tee mu elu 2 aastaga korda. Ma ei taha, et mul kuskil kunagi 60-aastase taadina hakkab elus vedama. mitte sellest, et ei tohi, kui 58-selt inimene saab päästetud, siis on väga hea, kui tal 60-selt hakkab hästi minema. Et see ei ole mitte selle pärast, aga lihtsalt, et mina tahtsin, et ma olen 25-aastane, et ma tahaks oma elu korda saada. Ma olin täpselt 10 aastat juba jõudnud nii palju lollusi teha, et tahtsin endalt elu võtta, et ma mõtlesin, et 25-selt, kui ma nüüd annan oma elu jumalale ja varsti ma olen 50, nii et siis on pool käidud, pool jumalas ja pool oma elust. Et see on ikka äge tunne, et see 50. Juubel tuleb kindlasti äge meil. Aga Jumal on kinkinud, jah, mulle fantastilise naise, keda ma ei väsi kiitmast ja ma ülistan muidugi kõik ütlevad, et oh, et ega naist ei saa ju ülistada, ikka saab, ikka.
Seda juba õpetas meile Piibli raamat õpetussõnade lõpus.
Just.
Et mees ülistab oma naist.
Ja ise on kuulus väravas. Et mul on tõesti hea naine ja ta teeb käsitööd ja täpselt kõik nii nagu õpetussõna ütleb.
On ta ka kaupmehe laevade sarnane?
Jaa, just nimelt. Et selles mõttes me olen naisega on vedanud ja kui tulla siia tagasi nüüd, siia sobib hästi, kui jutt on nii, nii isadest ja Abrahamist meie esiisast, siis ma räägiks oma esiisast, oma vanaisast, et mu vanaisa on tegelikult andnud mulle kaasa õpetussõnad. Ta elas 96 aastat siin ilmas. Ja enne surma mul õnnestus küsida vanaisa käest, et ütle oma edu võti, et sa oled nii nagu äge vanaisa, sa oled 88 aastaselt ta käis veel puu otsas ise, puid saagimas ütles noortele meestele, ma näitan, kuidas asjad käivad. Ja et ütles, et tänapäeva noortest ma ei saa aru, et ambapasta on vales kohas juba tuleb lahutus, et meie oleme sellest põlvkonnast, kus kõik parandati ära. Et kui meil suhtes midagi läks nihu, siis me ka parandame selle ära ja tema õpetussõnad olidki, et esiteks mul on naisega vedanud, kellega tal õnnestus elada 65 aastat koos enne kui surm neid lahutas. Siis teiseks ta ütles, et poiss, kui sa tahad kuhugi välja jõuda, siis sa pead õppima olema kurt, sest neid kaagutajad, kes sind kursilt kõrvale viia tahavad, on nii palju, et kui sa hakkad nende järgi käima, siis sa oled nagu tuule lipp. Kolmandaks, kui sa huumorisoone ära kaotad, siis võid kohe kaane ise pealt kinni panna ja las viivad jalad ees välja. Ja neid õpetussõnud ei öelda, et mine käi see kool läbi, kuula need jutlused läbi või kuula seda. Ta ise on Vene ajal vangis olnud, ta on olnud Saksa ajal vangis, ta on mees, kes oli pikka aega sõjaväes, ta on töödanud Tallinna raudtejaamas, jaamakorraldajana ja pakivedajana ja niuksed lihtsalt tööd, väga hea eeskuju. Ja ta alati rääkis just perekonnast ja kuidas seda tuleb koos hoida, aga muidugi mingi hetk mu elus lihtsalt oli selline, kus ma olin trotsi täis ja tahtsin kogu maailma, siis kui mu ema ära suri, siis ma lihtsalt tahtsin kogu maailmale nagu kätte maksta või mingi niuke viha tekis. Aga nüüd tagant järgi, kui Jumalaga koos käia, Jumal on mu taevane isa, vanaisa on mu maapealse isa eeskuju ja mul on oma isaga ka täna väga hea suhe ja me elistame ja me armastame üksteist ja tal on ülimalt hea meel.
Külalise stuudio.
Jumal on väga armuline ja ta võimaldab meile seda just kui, et me oma elu jooksul ja võibolla me keerame selle elu vussi, ta võimaldab meile just kui mitu elu elada. Et sinu elus on olnud ka sellised verstapostid, et kui me ütleme näiteks Rakvere, Tartu, Ahekõnnu, mida näiteks me rääksime Rakverest, mainisid, et Tartus käisid piiblikoolis, aga nüüd oled sa jõudnud Ahekõnnu, et kus see koht üldse asub, võibolla kõik kuulajad ei tea ja mis asja sa seal Ahekõnnu metsada vahel müttad?
See on tõepoolest niukene, see, kui sa juba kuulad seda sõna, sa isegi, noh, sa ei oska isegi veel õieti hääldada, see on Ahekõnnu, niuke ehtne koht, maa koht. Aga eks see ahtake on see tee, mis viib taivasse, et tegelikult seal Ahekõnnus on üle 30 aasta tehtud seda rehabilitatsioonitööd ja meie oleme lihtsalt üks jätk seal, kuna ma olen unistanud ühe keskuse juhtimisest, kui Jumal mulle ütles, et Villi ühel päeval sa saad juhtima keskust, see võttis küll 16 aastat aega oodata oma see õige koht. Et küll ma proovisin seda Rakveresse teha, tegime noorte keskust ja kõike ja kõik läks hästi ja tegelikult noh, rahvas hakkas käima ja kõik, aga mingi asi oli nagu veel. Siis me läksime Tartusse, siis oli Tartu etapp. Aga nüüd, kui me tulime sinna Ahekõndu, siis tegelikult esimene kord, kui ma käisin seal Märt Vähi ja William Borisenkoga, Jumal kõnetas mind, ütles, et see on sinu tõotatud maa, mis voolab piima ja mett ja mitte ainult sulle, vaid paljudele teistele ka, keda sa saad aitama. Ja seal me nüüd müttame tõepoolest, seal on meil vägevad hooned, loodud täiesti uus MTÜ, töömaja. Töömaja on täiesti uus asi Eestis, see on sotsiaalne ettevõte, kus on ühendatud rehabilitatsioonitöö ja päris töö. Kõik meie inimesed, kes sinna tulevad, ei ole mitte lihtsalt tavalised kliendid, vaid nad on meie kaastöötajad. Meie neid töötajad valida ei saa, aga me peame olemas olevatega ehitama seda sama firmat ülesse. Nii nagu tavainimestel on võimalik otsida CV-de kaudu parimad, siis meie jaoks on kriteerium, et sa pead olema endine sõltlane või tahtma välja saada sellest sõltuvusest, et siis sa oled sinna kvalifitseeritud. Sellesse meie sotsiaalsesse ettevõttesse, et sinna päris koolipingist niukesed ilma sõltuvust, et inimesed ei saagi.
Te olete nüüd mõnda aega seal tegutsenud, kas on juba näha mingeid vilju? Ma saan aru, et inimese elu muutumine võtab mõnda aega, aga kas te olete juba näinud vilju, et on jäänud inimesel sõltuvused selja taha, ta on leidnud oma tee elus, kohtunud Jumalaga, ta on ehk peregi loonud?
Jaa, muidugi, et tegelikult me oleme seal nüüd 5. aasta. Lootuse küla ajal käis meil seal üle 100 mehe. Nendest ma võin öelda 1/3, kelle elud on tegelikult ka korras. Et nad läksid edasi Lootuse küla peakeskusesse, põhiprogrammi, lõpetasid selle ära ja meil on siiamaani side. Et ma ikka vahest naljatan, ütlen, et mehed, te võite ükskõik kus kohta maailmas, kuhu Jumal teid saadab, aga teil on selline nähtamatu ahekõnnu tatoveering on selja peal. Et see, et Jumal teid alguses siia saatis, kui te olite kõige täbaramas olukorras, kui teil olid võibolla silmad sinised ja täiesti kasimata ja nii nagu see kadunud poeg jõudis arusaamisele, et ta sööb sigadega künast. Et tegelikult seal ahekõnnus hakkas asi peale, ja mehed on oma elud korda saanud. Täna selles uues asjas samamoodi selles töömajas on meil niimoodi, et me augustikuus, 23. augustil hüüdsime maha, et me oleme nüüd avatud. 6. september tuli meile esimene mees, 15. september tuli 2 uut meest ja nendega me liigume edasi, nii et ma usun, et sinna tuleb veel. Praegu võibolla on õues veel piisavalt soe. Aga nii kui tulevad esimesed miinuskraadid, küll nad leiavad väga kiiresti mu telefoni numbri üles jälle. Ja ükskõik, mis motiividega nad sinna tulevad, minu eesmärk on, et Jumal areteeriks nad enne, kui nad jõuavad minu kabineti või enne, kui mina jõuan nendega üldse kokku saada, et Jumala vaim võiks areteerida nad juba seal territooriumil.
Praegu on siis 2019. aasta sügis, kui me seda saadet salvestame ja te olete umbes 5 aastat seal tegutsenud. Vaadates kõiki neid mehi, kes on teie keskusest läbi käinud ja kui me täna veidike fookusesse oleme võtnud isade teema, mida sa oskad öelda, mida need mehed kõige enam oma elus vajavad? Muidugi nad vajavad Jumalat ja nii edasi, aga kas on mingi asi, mis on olnud neil väga puudu, mis on nad võibolla sellele halvale teele saatnud ja et nad siis lõpuks on jõudnud teie juurde, kust nad saavad edasi minna õigesti?
Üks suur asi, mis on nagu tegelikult ongi kas purunenud pered või lihtsalt mõlemad vanemad kas siis joovad või lihtsalt sellised asotsiaalsed pered. Aga tegelikult minul ei olnud ju sellist, ma olin sündisin täiesti normaalsesse peresse, aga lihtsalt kui surm röövis mu isalt noore naise kõrvalt, siis ta ei osanud midagi teha, ta hakkas enda muresi viina uputama ja jäid 2 poega, mina ja vend ja tegelikult see oligi põhjus, miks me ei tahtnud kodus olla. Ma usun, et kui nad satuvad meie juurde, siis meie eesmärk on mitte võibolla esimesel pilgul kohe panna, et ta peab piiblit oskama, vaid et tal on vaja tegelikult lähedust. Tal on vaja lähedust, et ta on kaotanud ammu ära, ta on võibolla üksinduses pikka aega olnud, ta on tõmmanud endasse, ta on võtnud endal sellise kaitserefleksi, kõik, kes teda torgivad, parem on rünnata neid. Et meie eesmärk on see, et me ei näe seda kõike kurja, mida ta teinud on. meie asi ei ole seda talle nina peal hõõruda, ta teab seda ilma meietagi. Aga meie eesmärk on leida see potentsiaal ja proovida ta lukust lahti saada, kas siis töö kaudu, kas siis mõne muu suhtlemise kaudu või mingi muu tasandi kaudu, et tegelikult iga inimese jaoks on oma ette instrumentid, et ega nii nagu me oleme kõik erinevad, on ka see lahti muhkimine erinev. Et kui me proovime ühe vitsaga lüüa, siis tegelikult saame megi ainult ühe sektori ühesuguseid inimesi. Aga meie eesmärk on jõuda kaugemale ja läbi erinevate tööde panna nad ise suhtlema omavahelsest töökäigus. Sa pead nii suhtlema. Sa ole nii kinnine kui tahes, sa pead oma teatud tööülesanded rääkima teise kolleegiga ikkagi. Kui sa lauda tõstad, sul on vaja teada, kes seal teises otsas on. Et üks kõik, mis tööjupid on, et see on kõige parem niukene nagu suhtlemis. Ja kui sa oled köögis, siis sa saad samamoodi rääkida. Töö ongi meie teraapia vahend. Me nägime seda, kuidas see Rootsis töötab. Ja ega siis Rootsi pätid ei ole paremad kui Eesti pätid. Et nad on lihtsalt on natuke kauem teinud seda tööd seal ja neil on paremad tulemused täna veel. Aga me saame ka liikuda sinna suunas, et tõesti luua ettevõtteid, luua sellist keskkonda, et kuna meil tuleb erinev seltskond sinna, siis erinevad tööoskused, erinevad tasemed on neil ja me püüame seda nagu oma silmaga seal innata koostöös nendega, et mida ta siis tegelikult teha tahab. Ja kui mõni mees ütleb, et ma ei taha midagi teha, siis tegelikult midagi talle ikka meeldib. Mingi asi on ikka, mis talle meeldib. Meie ülesanne on nüüd kätte saada see, mis talle tegelikult meeldib. Ja mulle väga meeldis, kuidas Rootsis tegelikult oli üks mees, kes ütles ka samamoodi sotsiaaltöötajatele kõigile, ütles, et te võite mind jälle kinni panna, aga ega ma mitte midagi ei taha teha. Ja siis nad proovisid nii kaua, et mis sulle siis tegelikult meeldib teha. Ja ta ütles, et aga mulle meeldivad tegelikult koerad. Ja need rootsipoolsed, see pasta on selline ettevõte, et nemad lõid talle koerte varjupaiga. Mitte varjupaiga, vaid koerte hotelli. Koerte hotell. Nii et täna viivad isegi rootsiprouad ja härrad viivad sinna nende juurde koeri päevahoidu, nii nagu meie viime lapsehoidu. Nemad viivad koeri päevahoidu või siis kui nad lähevad reisile ja see mees, kes tegelikult ütles, et ma mitte kunagi midagi ei taha teha, on täna üks õnnelikumaid mehi, ta on oma palk, tal on koerad, kelle eest ta saab poolt kanda, tal on inimesed, kellele ta delegeerib ja on ise happy ja teised ka. Et on võimalik, lihtsalt mõnega läheb kauem aega ja meie eesmärk ongi, et nad ei pea sealt, kui küsitakse, et kui kaua meie juures saab olla, siis meie ei aja ära kedagi, aga aasta on miinimum. Et alla aasta see on lihtsalt mõned kuud, kelle jaoks, kellegi või millegi jaoks sa võid kaine olla, et aasta on nagu miinimum, et sa üldse jõuad ise endasse tagasi. Tegelikult kui me võrdleme pika elu kõrval, siis see üks aasta on lühike aeg, aga teisest küljest ta on piisavalt pikk, et sa aru saada, kus sa valesti tegid midagi ja mis saab teistmoodi teha.
Ma saan aru, et töömajas siis toimub töötamine, aga need inimesed saavad seal koha peal ka elada. Teil on seal olemas elamud, siin on üks selline tutvustav paperi peal ja minu meelest väga kaunis maja, kus nad saavad elada ja need maju on seal minu teada ka isegi mitu, mitu koonet on.
Praegu on võimalik pakkuda neile elukohta 10 kohalises majas, siis nad saavad rahuliku keskkonna. Neil on positiivsed eeskujud, ehk siis meie töötajad kõik on läbinud eelnevalt siis kas siis mingi traagilise oma elukogemuse, et meil ei ole selliseid eeskujusi, kes ütlevad, et mina ei ole kunagi joonud või ma ei tea, millest sa räägid. Et meil on kõik sellised eeskujud ja töödeks me täna saame pakkuda neile mööblirenoveerimine, ehitustöö, haljastus, puhastus, toitlustus, mahe põllumajandus ja küttepuude tegemine ja metsaraie. Kui tuleb 10 meest täis, siis me saadame ühe mehe kindlasti, kellel on kõige paremad kokkaoskused, tema läheb kokkakunsti lihvima, siis osad mehed, kellel on kõige paremad, kes ise peavad ennast juba metsalangetajateks ja on seda tööd varem teinud, siis ilmselt need mehed saavad saetaha tööle. Ja mööblirenoveerimine on tegelikult, seda on võimalik ka õppida kõigil teistel ka, et vanast asjast teha üks uus äge asi.
kui need mehed seal koha peal elavad ja siis päevasel ajal töötavad, saavad valida omale sobiva töö, kas teil on seal ka mingid sellised reeglid ja näiteks, mis puudutab ka Jumala teenistusi, et kas teil on sellised mingid ühised kokkusaamisajad, kas piiblitunnid või midagi sellist, sest see töömaja on ju ka eelkõige kristlik ettevõtmine?
Jaa, ta on kristlik ettevõtmine küll, aga me tegelikult tahame koostööd teha riigi ettevõtetega ka. Et me seda niimoodi välja ei reklaami, et see on üks kristlik organisatsioon, kus on ainult Jeesus ees ja taga, õhtuti on ainult alleluuja, aga meil on tegelikult on palvekoosolekud ja on pühapäevased teenistused. Ja need on igale mehele vabatahtlikud. Et vabatahe on see, mille vastu isegi suur jumal ise ei tule. Me peame andma neile võimaluse, aga me ei saa neid survestada ega sundida. Et meie eesmärk on see, et sinna võib tulla iga inimene, ta tulgu tänavalt, kui ta tahab tööd teha ja tal on sõltuvusprobleem, tahab sellest vabaneda, iga üks on tere tulnud. Ja ta ei pea kuidagi tundma, et teda ahistatakse või esmaspäeval hakkab virmus piibliga pressimine, vend on nurgas. Aga võibolla ta on väga hea töömees ja tahabki olla algul rahulikult, sulab lahti. Aga tegelikult see peab tema seest tulema. Et ma tänan Jumalat, et mulle ei tulnud keegi ukse taha pressima. Ma pidin selleni ise jõudma, mul võttis 2 kuud aega, aga ma jõudsin sinna välja, kus tegelikult, mis see eesmärk oli nendel tänava evangelisatsioonidel. Et saada kätte inimene, panna talle seeme ja see seeme läks kasvama, sest see oli pühas vaimus välja öeldud sõnad. Sama on meil, kui me kedagi nõustame, kedagi juhendame seal, siis see on pühas vaimus välja öeldud. Meie oleme selle jumaliku vaimu kandjad seal. Iga sõna, mis me teeme nii kui nii seda Jeesuse jaoks, et, aga me tahame sellega jõuda laiema publikuni, me tahame tegelikult tuua töötukassa. Käis nüüd 11. oktoobril meie juures, meil oli väga hea nõupidamine, seal nad läksid täiega põlema, et see on üks vahel üli, mis võikski olla nende ja tööandjate vahel, et me tegelikult tahamegi olla nende käepikendus. Et nemad ei saa seal kabinetis väga palju neid töötukassa kabinetis neid nõustada ja jõustada, aga meie oleme need, kes me saame. Ja me ei üüa välja, et nüüd me oleme ainu kõige parem, leidsime kõige õigema lahenduse, teised kõik on vale. Vastu pidi, me oleme üks võimalusest. Me anname inimestele võimaluse teha tööd ja kui sa tahad kauem püsida ja tahad teada saada, mis meie sees elab, siis on võimalik käia kolmapäeviti palvekoosolekul ja pühapäeval teenistustel.
Sai elatu Hirmeid tõukas teel Tule järvele Me ei teadnud Et veel üks tee Oleks taevas öelnud siis Et kõige kallim talle ma Muhing suurimare kogu maailma Armastus vaid juhtisin, nüüd selle eesid tänan ma, tänan ma. Mõeldud mõtte ja teo saab. Ei mõistnud kuidagi, miks nii palju on kurjust maa. Oleks taevas öelnud siis, et kõige kallim talle ma, muid suurimaare kogu maailma. Armastus vaid juhtisin, nüüd selle ees siin tänan ma. Nüüd toon oma elu sulle ma, kummardan selle eest, et elu annud mulle saab. Mu eest läksid surma päästmaks min, armastus vaid juhtisin, nüüd selle
kuulajad, tänases saates on külaliseks Villi Võrk ja saate esimeses pooles kuulsime sellest, mis toimub Põhja-Eesti metsade vahel Ahekõnnus. See asub Rapla lähistel ja seal toimub midagi väga head. Villi, mul on selline küsimus, kui me nüüd vaatame, mis toimub inimeste sees. Me tunneme üksteist umbes 20 aastat ja on olnud igasuguseid toredaid aegu, aga kas vastab tõele, nii nagu minu mälu ütleb, et enne seda aega, kui te oma perega kolisite Ahekõnnule, te olite Tartus ja tegelikult üks selline punkt teie elus just enne selle uue asja sisse astumist oli see, kui te oma 6- või 7- liikmelise perega jäite täiesti kodutuks. Nii et kui me võtame nüüd, siin on üks suur pere, kellel ei ole kohta, kuhu pead panna, ja järgmisel hetkel oled sa selle asja sees, millest sa oled siin möödunud pool tundi rääkinud. Räägi, mis juhtus. Võibolla see on julgustuseks inimestele, kes oma eluga täna on jõudnud ühte väga kitsasse kohta. Neil on suured visioonid, nad teavad, Jumal on neile kõnelenud, aga kõik asjad on kuidagi ära lõppenud. Et võibolla nad on selle läbimurde lävel ja nad vajaksid julgustust. Ehk sa tooksid oma tunnistuse siin kohal.
Jaa, sa räägid täiesti õieti, et mina olen kõigile öelda alati, et unistamine on tasuta, aga see, et see unistus täide läheb, see läheb sul kogu elu maksma. Et sa peadki andma ennast 100% täiega selle unistuse sisse, siis ta saab minna. Ja see ongi niuke, et enne, et need unistused ja need asjad saaksid täide minna, tulevad testid, et kas me oleme valmis üldse. Kas me oleme valmis piisavalt, mina ütlen, et hullu panema, sa peadki hullu panema heas mõttes. Seal võib tulla veel erinevaid situatsioone, aga kui me nendest väikestest testidest, mis enne seda on, juba hakkame jonnima ja virisema ja mõtleme, et kus see Jumal siis on ja miks ta ei aita. Ja, et meil oli tõepoolest selline asi, et me jääme oma kodust ilma, meil oli väga ilus kodu, meil oli rendi kodu, meil oli Karlova linna osas, no tõesti ilus kodu. Ja kui me ühel päeval sellest ilma jääme, ma ei hakka seda pikalt rääkima, see võtaks ühe tunni, aga jäime sellest ilma ja siis meil tõepoolest tekis selline mõte, aga kuhu me nüüd lähme? Õnneks me saime elusõna koguduse oonesse minna, et esimese kuu me olime pastorite juures, nad olid valmis saanud just uue maja ja me kolisime sisse sinna. Nad ütlesid, et tulge siis meie juurde, see oli augusti kuu, me saime olla, meie lapsed ja nende lapsed on väga head sõbrad ja me saime olla terve augusti nende juures, aga me ei saa tervet elu ju seal hakata ennast sisse sätima. Ja augusti kuus me olime pastorite juures, no mõtle ise, neil on 5 last, meil on 5 last, kokku 10, 2 isa, 2 ema, 10 jalgratast, nende maja, ma ei tea, mis nende naabrid mõtlesid, aga seal me tantsisime ja laulsime ja Jumal rääkis mulle, et kui te sellest testist läbi ei lähe, siis kuidas te saate ehitada kodu neile, kellel tegelikult ka kodu ei ole. Et ma sain ainult maitsta natuke aega seda kodutu olemist, et me olime küll 11 kuud, me elasime, pastor ütles, et pärast te võite minna koguduse hoonesse, me saime kõigepealt panna oma Karlova maja mööbli ja kõik asjad, need olid meil mustadesse prügikottidesse pakitud ja me saime nad viia kogudusse. Korraga me vaatsime Maariaga neid prügikotti hunnikuid ja mõtsime, meie pärast võite need kas või põlemaga panna, aga need on ainult asjad, me peame hoidma kokku, meil on pere ja Jumal, mis nüüd edasi. Kui me olime seal koguduses, meil oli sündinud just viies laps, väike Debora, teised läksid kõik kooli, ma viisin Maaria Lina kaubamaja tööle ja jäin selle Deboraga koju ja ma nutsin koguduses. Ma olin täiesti meele eitel, ütlesin, Jumal, ma olen 13 aastat siin teeninud ja nüüd me oleme siis, kas see on siis see lõpp, et nüüd me oleme siin ilma koduta, me unistame, me paneme kõik välja, millega me saame sind nagu aidata ja teha kõik sinu jaoks ja tegelikult iga kord, kui ma sellist mõtet mõtlesin, ma tundsin enda sees, et tegelikult see süüdistus peab ära kaduma. Ma pidin surema ise endale, see kõik pidi jääma vait, et Jumal saaks näidata mulle järgmis sammu. Õnneks oli Debora, kes magas 3 tundi päevas vähemalt ja ma sain 3 tundi kõik need, mis tema magas, mina suhtlesin Jumalaga. Ja ma olin koguduses katlakütja, ma olin lumerookija, ma olin kõik, mis seal oli vaja, inimesed helistasid mulle, ma olin vahepeal nii närvis, mõtlesin, no leidsite nüüd lolli, aga ma sellepärast siin koguduses ei ela, et te mulle helistate ja et Villi, kas sa saaksid selle ja selle ära teha, aga ma ei öeld kellegele, ma ise endale surin enda sees. Omikuti, kui teised tulid kogudusse, me pidime selle katla vähemalt nii palju saama, et inimesed said mantli seljast ära võtta. Ma sain nina alt tahma minema ja tulin ka unisena sinna kogudusse. Mõtlesin, mu sees käis selline võitlus, et miks teie ei või aidata mul kütmas käia. Mina ja siin mõned mehed veel käime kütmas, ja aga ma pidin surema. See suremise hetk on mu maailma parim asi. See tõi mind järgmisesse tasemesse. Ma ei ole enam oma usus kuskil seal ees. Esimesel astmel teen neid esimese klassi asju, vaid Jumal on mind testinud ja ma võin suuremat koormat kanda, aga ta ei pane mu peale kunagi suuremat koormat, kui ma jaksan kanda. Tegelikult see suremine ise endale viis mind sinna maani, et ühel päeval ta ütles mulle, et Villi, mine löö arvutisse sisse John Kilpatrick. Ja mõni inimene mõtleb, huvitav, et mis see nüüd on siis. Aga see on üks Ameerika pastor, kes tegelikult, kelle alt on välja kasvanud väga head evangelistid, Nathan Morris ja ta oli Stephen Hilli pastor ja ma mõtlesin, kuidas sellistele vägevatele usumeestele on tal midagi öelda. Mul ei ole tulnud seda ei enne ega ka pärast, aga võt sellel hetkel, kui ma olin ise endale surnud, mul pisarad olid kuivatatud, ma suhtlesin Jumalaga ja mine löö arvutisse sisse ja läbi tema suu tuli profeteering inglis keeles, mis tegelikult täna on sõna-sõnalt täide läinud. Ja meil oli korraga see, et kaua me siin peame olema, see muutus teise järguliseks. Me teadsime, et Jumalal on plaan, ma rääksin Maarjale sellest profeteeringust, ma ütlesin, et me oleme Jumala kontrolli all. Need suremised, need kõik asjad, me muidugi, me selle käigus kogu aeg mõtlesime, et mis me peaks tegema, äkki peaks Tallinnasse minema, kuhu minema. Kõigepealt peab rahulikuks jääma, nii nagu Jeesus alati ütleb oma jüngritele, rahu. Siis me teeme õiged otsuseid, kui on rahu. Ja me saimegi rahu ja kui ma esimest korda olin Ahekõnnus ära käinud ja tormasin koju, sinna koguduse koju siis ja ütlesin oma naisele, et nii, me oleme leidnud oma tõotatud maa, me lähme Järvakanti elama. Järvakandi esimene vastus oli Maarjal, ma ei taha! Ja siis Jumal andis talle kirjakoha. Mina ei pea kedagi väänama, ma ei ole mitte kunagi ühegi sõiduga, ühegi kutsumisega, ma ei ole kedagi väänanud, et te peate. Kui Jumal mulle midagi annab, küll ta siis kinnitab ka neile. Kogu pere teab seda. Ja Jumal kinnitas, andis Maarjale selle sõna, üks poegadest algul ütles ei taha, aga pärast läks ja tegi ikkagi. Nii et nüüd me oleme õnnelikuna Ahekõnnus kohal, me lapsed on õnnelikud. Iga kord, kui me linnas käime või kuskil teises linnas, siis nad tahavad koju tagasi minna. neil käib seal väga palju sõpru, see on küll jah, kuskil täitsa, ei kuskil. Leppade taga kruusateed pidi pead sõitma, aga see on koht, kus meie peame täna olema. Ma usun, et Jumalal on plaan sellega, see koht on rajatud selle jaoks, et just teha sellist rehabilitatsioonitööd inimestega, kes tulevad ja leiavad taas ise endas selle jõu. Ja meie eesmärk on lihtsalt olla head mängivad treenerid seal kõrval, meil ei ole ülemusi, meil ei ole alluvaid, me oleme võrdsed ja kui sa ennem küsisid, et kas meil on seal mingid reeglid ka ja meil on kolm põhireeglid. Null tolerants alko, narko ja romantilistele suhetele esimene aasta ja ole ise hea inimene, siis ollakse sinu vastu ka head inimesed. Ja ei vägivallale ja ongi kõik. Need on need põhiasjad. Ülejäänd asjad on lihtsalt lisaraam veel, mis aitab meil veel paremini seda asja teha. Aga jah, enne peame minema testidest läbi.
Külalise stuudio.
Enne peame minema testidest läbi. See on andnud minu usule suurema kindluse, et me oleme õigel teel. See on andnud mulle kindluse, et kui Jumal kandis oolt seal, kannab ta oolt ka täna ja ta on meie eest tegelikult terve elu niimoodi õpetanud testide kaupa. Ta õpetab tegelikult kõiki, keda ta tahab oma kuningriigis kasutada ja kes ise tahavad ennast 100% anda üle, siis testid tulevad nii. Ja see ei ole mitte midagi hirmsat, seal keskel võibolla ei ole alati meeldiv olla. Aga kui see on läbi, siis sa saad aru, et tegelikult oli seda hädasti vaja. Täna mul ei ole sellist tunnet, et kui ma pean lund rookima või puid lõhkuma, siis see kõik on ühe eesmärgi jaoks. Et meil on vaja ise endale surra ja et elada talle.
Mul on meeles pilt teie pulmapäevast. On Rakvere, aasta on 2000. Meie oleme kõik seal kirikus, ootame, juba pikalt ootame, millal te tulete. Ja siis korraga just kui virutatakse see uks lahti ja saabute teie sellised suvised, pruunid, rõõmsad ja ma ütlen, et ma ei ole mitte kunagi näinud mitte kedagi kirikus nii kiiresti kõndimas, kui teie sinna altari ette traavisite sõna otseses mõttes. Ja kuulates sinu juttu, teie elu näib olevat selline hästi hoogne ja kogu aeg toimub midagi ja on palju palve vastuseid. Jumal on teinud võimsaid asju, ka ma ütleks sellised suured äärmused või järsud käänakud on iseloomustanud sinu elu. Aga kõige selle taustal tekib küsimus, et sina ju elad ise seda elu iga päev, iga tund, iga sekund haaval. Kindlasti on sul oma sellised tumedad hetked, raskused. Sa natuke rääksid sellest mõni hetk tagasi, kuidas teie suur pere jäi ilma koduta ja sa lihtsalt hüüdsid Jumala poole, et Jumal, ma tean, mis sa oled mulle rääkinud, aga kuidas me sinna jõuame. Kui sul näiteks tänases elus on sellised rasked hetked, kas on mõne teie inimesega seal töömajas mingid probleemid ja ma ei kahtle, et sa heidad need mured Jumala peale, või on lastel mõni mure või on mõni muu küsimus, milles sa otsid Jumalat, kuidas sa ennast Jumalas kinnitad? Kuidas sa lähed läbi nendest rasketest hetkedest? Sest üks asi on see, et sa tuled raadiosaatesse ja loed ette loosungid ja tõepoolest Jumal on olnud väga hea teie vastu ja väga ustav, aga kindlasti on olnud teil raskeid hetki. Räägi, kuidas sa neist välja tuled?
Jah, ega tegelikult vahest mõtled küll, et elu ei koosne ju ainult nendest loosungitest. Et ega mul ei ole siin raadiosaates, nüüd ma ei kehastu kelleks teiseks. Ma tegelikult olengi, osadest asjadest ma olengi lihtsalt üle. Ma olen öeld, et ma ei ole tunnetemees, vaid ma olen usumees. Ja mõni võib mõelda, kuidas sa siis oled nii tahumatu ja niuke nurgeline. Ja võibolla ma olengi mõnes kohas rohmakas, aga ma olen ka nii enda kui teiste inimeste suhtes vahest väga nõudlik. Et inimesed on tahtnud mind pehmemaks teha, aga ma ei ole lasknud sellepärast, et kui ma lähen pehmemaks, see on kas või see, et okei, mul on ka mured, äkki teeme siis reede õhtul peale sauna ühe õlle. No ei tee. Ma olen selles suhtes nii radikaalne null tolerants, isegi kommi ei söö, kus on alkohol sees. Ei joo isegi kallia, kus on väike kraad sees. Aga kui sa küsid, et kuidas ma oma raskustega toime tulen, mul on võimalus minna alati korvpalli mängima. mis mind nagu võtab täiesti teisele lainele. Ma tulen igasugustest jamadest välja ja see on tavaliselt esmaspäeviti. Siis ma olen seal koos, seal on metsaärikaid, seal on kaupluse pidajaid, seal on igasuguseid ärijõmme ja pärast seda on ühissaun. Ja siis me arutame seal maailma asju ja mul ongi hea tulla oma keskkonnast välja ja see kuidagi laeb teistpidi mind. Sama on mul reedeti, on võrkpallikamp ja muidugi mu oma lapsed on see kamp, kes mind kogu aeg laeb. Et üks kõik kui raskeks ei lähe, ma ikka mõtlen selle peale, et aga kui mina ei tee, kes siis? Lange kui su kõrvalt kas või 10 000, ma mõtlen kuule, kas jumalal südant ei ole. Aga ta ütleb, et ei tohi sinu külgi see puutuda. Ma olen kaotanud inimesi, ma olen tõesti pidanud matma mõne inimese, kellele ma olen löönud ära, mine ära. Aga ikkagi see on sinu vaba valik, ma ei saa sind kinni hoida. Nad on läinud, see teeb mulle haiget, sest nad saavad mu vennaks täpselt samamoodi. Me oleme vennad, me palvetame koos, me tegelikult teeme tööd koos, me jagame koos oma muresi, me jagame koos oma rõõme. See teeb mulle haiget, aga ma ei saa jääda sinna leina sisse. Et ma pean leidma selle jõu ja muidugi mul on head eeskujad. Üks on Ameerikas Diddy Jakes, kes on mu üks lemmik jutlustajaid. Eestist pole vaja palju otsida, on Märt Vähi, kes on niuke usu kangelane, et tema käes üks maja ehitada, see on nagu lihtsalt mõni läheb poodi, ostab karbitikku, tema ehitab ja maja.
Selleks on vaja ühte Lenini pead leida.
Aga võt, sellest ta on ka eeskujuks, et ta on ka hullumeelne. Et ma mõtlen vahest, et mõned asjad, mida ma korda saadan, tunduvad nii hullumeelsed, et mõni inimene julgekski neid teha. Mõtleb, et no, ta mingi elementaarne viisakus peaks ka ikka jääma. No ei ole seda. Ma võin pinsakuga ka, kui püha vaim ütleb, et tee nii karga toolide peal, no kargan. No. Las see tunduda nii naiivne, nii hullumeelne, aga see isa ja poja suhe taevas. Ei tohi mitte kunagi ära kaduda, ma ei taha kunagi nii täiskasvanuks saada, et ma kaotan ära selle isa ja poja suhte, et ei usalda enam teda, proovin oma mõistusega kõike kontrollida, kuidas ta teeb ja võt siis ei tulegi need asjad. Siis on üks igi ja kärsa ais on juures ja usku seal ei ole. Usust oleme me väga kaugel. Ma ei ütle, et ise ei pea midagi tegema, peab küll, aga me peame õigeid asju tegema. Nii nagu anonüümsetes alkohoolikutes on üks väga hea meelerahu palve. Kallis Jumal, aita mul muuta asju, mis on minu võimuses ja palun muuda sina asju, mis on sinu võimuses ja anna mulle tarkust nendes kahes asjas vahetada. Et väga targad palvesõnad, et me ei lase Jumalal teha oma asju ja ei hakka rabelema tema asju teha siin. Ja kui me nendes asjades oskame vahet teha, siis me usaldame teda, kui ta ütleb, tule mööda vett, siis me kõnnime, kui ta ütleb, tee nii, siis me teeme nii. Ja mitte meie ei pane teda tantsima, vaid meie tantsime pühas vaimus selle järgi, mis tema ütleb.
Külalise stuudio.
Tänase saate viimases osas, kas sul on unistusi? On ehk veel asju, mida Jumal on sulle rääkinud, mis veel ei ole täitunud, sellepärast, et nagu me näeme, sa oled juba mitu elu elanud. Just kui on olnud erinevad perioodid elus ja ma arvan, et kuulates su juttu, ma ei eksi, kui ma ütlen, et sa elad praegu seda elu seal ahekõnnu metsade vahel nii, nagu see oleks sinu viimane ja sinu kogu elu. Aga ühel päeval võib tulla hetk, kus Jumal ütleb, et sina pane see töömaja uks kinni, uued inimesed kannavad seda tööd edasi ja lähme, näed, siin on üks uus põld, mis ootab sind. Kas sul on ehk juba aimu, kui see kannatab rääkimist?
Selles mõttes ma ei hakkaks nagu ajast ette tormama. Täna ma tean, et ma pean seal olema. Täna on see koht, kus ma olen jõudnud. Sa ütled õieti, et ma olen avatud tegelikult Jumalale kogu aeg. Kui tema ütleb, et sa pead liikuma, siis on hull olla lihtsalt seal. Ei, ma enam ei taha liikuda, minu telgid on siin, kõik on kinnitatud maasse ja ma jään siia. Et ikka tahaks olla tema tahte sees. Aga täna mul selliseid ambitsioone praegu rohkem kui see töömaja käima joosta ja sinna saada riigi pool partneriks ja jätta suurem jalajälg selles valdkonnas, et tõesti aidata veel rohkem inimesi, kes mingil põhjusel ei jõua sinna kristlikesse keskustesse, aga vajavad samamoodi abi, et tegelikult selle töö juures kõige tähtsam on see, et me armastame neid, keda me aitame. Ja lõpuks ei aita mina teda. Mina ei suuda muuta ühtegi inimest, aga ta aitab ise ennast. Täna on meie ikkagi ühine unistus Maarjaga see asi käima joosta. Me oleme täiega pöördes sellest. Me tegelikult, kui mõni inimene küsib, et no Villi, mis tööd sa teed, siis ma võiks öelda, et ma ei teegi tööd. Et ma ei käigi tööl nagu selles mõttes töö käimise mõttes, et mul on hobi ja töö on koos ja mu kossusõbrad ütlevad, et sa oled üks õnnelik inimene, kellel on hobi ja töö on koos. Ma ütlesin, ongi, sest ma tegelikult armastan neid inimesi ja kõige parem on näha, kui inimene, kes tuleb täiesti kuskilt mülkast, on olnud võibolla Baltijaama perroonil kodutu ja jumal saab ta kätte ja tegelikult selle mehe silmad lähevad särama ja ta saab uued riided selga ja habeme aetud ja see on äge näha seda transformatsiooni. Et kindlasti on. Mõned asjad, mida veel tahaks teha. Ma tahaks võibolla oma kodu unistuses kuskil mere ääres, et ma saaks talisuplusega pidevalt tegeleda ja meres käia. Meri mulle tegelikult väga meeldib, aga õnneks meil on Pärnu on ligidal, nii et me saame praegu käia Pärnus ja suured kopad kaevavad meil karjääri. Me oleme seda käsitlenud niimoodi, et see on meie suure basseini kaevamine praegu käib siin. Et kunagi on seal tiik ja siis ma saan seal ka ujuda. Aga kui jumal mind kuskile tahab saata, siis ma esimesed praegu kindlasti 5-10 aastat tahaks kindlasti pühenduda sinna, et see asi käima joosta, siis vaatame edasi. Aga kui ta ütleb, küll te saate sellest kõik teada, et ma ei oska neid asju, mis jumal on öeld mulle kuskil vaos hoida, et üks kõik kus kohta, ta saadab mind ahekõndu ja ikka kõik saavad vasti teada, et see abemega mees on ahekõnnus ja murrab seal metsas ka usus edasi liikuda. Ma tahaks olla jah, nendele meestele, kes tulevad ja tulevad algul abi otsima, kas nad tulevad siis abi otsima inimese käest või üks kõik kelle käest või mis pidi on nad kuulnud. Aga et tahaks olla igati eeskujuks, sest eeskuju jõud on ka tugev. Üks kirjakoht, mis mind on terve elu kandnud, on see, mis ma sain enne, kui ma läksin Tartusse piiblikooli, otsige esiti Jumala riiki, kõike muud antakse peale kauba. Enne Jumala juurde tulekut ma otsisin kõike muud ja Jumala riiki peale kauba ei tuld. Et nüüd ma olen selle õigesse järjekorda saanud ja otsin Jumala riiki, ma ei pea muretsema söögi pärast, ma ei pea muretsema, et mu telefoni arve on makstud, ma ei pea selle asja pärast olema põlvedel, et saaks need asjad kuidagi makstud, vaid ma tahan teha Jumala tahet, otsida tema riiki ja kui ma seda teen, siis need teised asjad on ka makstud. Kui ma olen õivatud nende teiste asjade lihtsalt palvetamise eest, et jumal täida mu külmkapp, jumal täida mu bensiinipaak, siis ma tegelikult ju ei otsi tema tahet, vaid tahan iga päev ise elada. Aga seda ta tahab niigi, et meil oleks elu ja seda üli rohkesti. Ja teine kirjakoht, kui kellegil peaks olema kuulajate seast samasugused raskused või ta on jõudnud oma elu niukesse nagu ristteele, et mis nüüd edasi, et kõik asjad on nagu läbi, et ei ole raha, ei ole kodu, ei ole autot, võibolla ei ole midagi, aga see teadmine on, et jumal, sina ju kannad ja mina nutsin oma nutmised ära, kui mu väike tütar magas. Mind julgustas alati laul 34, tänagi isandat igal ajal, mis viga tänada jumalat siis, kui kõik hästi läheb, eriti veel siis, kui kõik läheb nii nagu sina tahad. Aga täna teda siis ka, kui ei lähe, kui sul ei olegi midagi, mis läheks nagu, mis teistele tundub ka, ega mis sa mõtled, et meil ei tuld õdede ja vendade seast selliseid pilke, et mis nende võrkudega nüüd juhtunud on. Appi, kas nad tõesti ei maksnud siis üüri ära või mis seal siis oli, et kuidas nad niimoodi välja visati ja kus nad siis, mis nad nüüd siis siin koguduses nagu peavad olema ja... Ja noh, igasuguseid asju oli õhus ja noh, sellest sa pead läbi minema, jälle vanaisa õpetussõnad. Õppi kurt olema, kui neid kaagutajad on, kes oma arvamust nagu proovivad, et igal juhul, kes on vähegi saanud jumalalt mingi kutse, siis seal on alati katsumused, seal on alati see, kus meil vaenlane tahaks panna meie pilgu olukordade peale. Meil on usu eeskujud piiblis näidanud seda, kui Peetrus kõndis vee peal, vaatas Jeesusele silma või jälgis Jeesust, siis ta kõndis mööda vett, nii kui ta hakkas olukordi vaatama, vajus. Jumal ei jäta meid ka siis, sellepärast, et ta tahab, et tema see plaan ja see eesmärk saaks ellu viidud, aga lihtsalt siis läheb veel kauem aega. Minul võttis aega see unistuse täitumine 16 aastat ja ega see ei ole veel täis. et see ongi see põnevus, et sa ei rahuldu sellega ära, et sa said oma palve vastuse, nüüd on unistus täitunud ja nüüd peaks olema kõik, nüüd on loorberid. Et siis me lähme väga rahulikuks, et ma ei taha, ma tahaks põleda täiega.
Villi Võrk, sul on väga strateegiline nimi, et Jumal on sind välja päästnud, just kui võrguga püüdnud sind koos teiste kaladega, aga nüüd on Jumal sinust endast teinud kalamehe ja ühe võrgu, kuhu kalad sisse ujuvad. Ma mäletan, kuidas sa kunagi Maarja kohta ütlesid, et no näed, esimene kalake on juba ujunud võrku. Aga nüüd on Jumal teinud tööd ja kasutab sind selleks, et selle võrguga püüda ka neid, kes kusagil on alla voolu ulpimas. Aitäh sulle jagamast oma elust, jagamast seda, kuidas Jumal meie isa teeb meie elus võimsaid asju ja kuidas ta teeb siis meist isad neile, kes vajavad isa. Ja ma väga soovin, et Jumal õnnistaks teid seal töömajas, kui on vaja, saadaks teile ka abikäsi sinna, kui soovivad tulla inimesed appi, nad vastavad nendele tingimustele, mis teil on ja et teil tuleksid ka need inimesed, kellele see keskus on mõeldud, et nad leiaks teid ülesse, see on siis leitav, kui Facebooki trükkida sisse töömaja, siis tuleb see info välja. Villi Võrk, aitäh tulemast tänasesse saatesse, palju õnnistust teile sinna ahekõndu ja loodame, et kuuleme peatselt taas mõnes järgmises raadiosaates. Minu nimi on Margit Prantsus ja te kuulsite saadet Külalise stuudio.
Külalise stuudio.
You seek me out. How could I be? come on, lift up shots, create